Sekojot līdzi konkurences nosacījumiem, lai viens uzņēmums negūtu privilēģijas tirgu, Eiropas komisija līdz šim stingri uzraudzījusi valstu vēlmi atbalstīt grūtībās nonākušas aviokompānijas vai lidostas. Šobrīd Eiropas komisija Briselē jau izskata aptuveni 60 šādu lietu par valsts atbalstu aviācijas sektoram, un to vidū ir arī Latvijas valdības ieguldījums kompānijā Air Baltic. Padziļinātu izmeklēšanu Air Baltic gadījumā Eiropas komisija sāka aizvadītajā gadā, tādējādi pārbaudot vai vairāki valsts atbalsta pasākumi atbilst Eiropas Savienības noteikumiem. Komisijai par to bija šaubas. Jāpiebilst, ka Air Baltic bija finansiālas grūtības jau kopš 2008. Gada un turpmākajos gados uzņēmums cieta būtiskus zaudējumus un valsts iesaistījās no savas puses ar vairākiem desmitiem miljonu eiro lielu atbalstu, taču Latvija nav vienīgā, kam ir šādas problēmas. Arī Horvātijā, kas tikko pievienojusies Eiropas Savienībai, valdība centās glābt nacionālo aviokompāniju Croatia Airlines, kas ir viens no Horvātijas neatkarības pirmajiem simboliem un arī ļoti būtisks valstī ir attīstītu turisma sektoru. Taču pievienošanās Eiropas Savienībai prasa stingri ievērot virkni noteikumu, kas regulē līdzsabiedrību darbību, un līdz ar to Horvātijai nāksies atteikties no valsts subsīdiju piešķiršanas. Bažas par darba vietu zaudēšanu avio sektorā ietekmējušas arī Horvātu sabiedrības noskaņojumu pret Eiropas Savienību. Tagad Eiropas komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalstu līdzsabiedrībām un lidostām, un jaunās vadlīnijas iezīmēs rāmi jeb nosacījumus, kuri ietveros dalībvalstīm būs ļauts sniegt atbalstu grūtībās nonākušajām kompānijām, komisija apkopos apspriešanā saņemtos viedokļus un ar jaunajiem priekšlikumiem klajā nāks nākamā gada sākumā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.